podobe znanja.
Si lahko zamišljate, da bi iz odpadnih vod pridobivali dragocene elemente, iz odpadne elektronike, redke zemlje ali po drugi strani, da bi vam senzori sproti sporočali, kakšno je stanje živil v vašem hladilniku ali kakšne kakovosti je voda, ki jo pijete. V vseh navedenih primerih gre za pomemben korak naprej k bolj trajnostno zastavljenem pristopu do cele množice stvari, ki jih danes tako ali drugače uporabljamo in neredko tudi mečemo stran v kar velikih, prevelikih količinah. Imajo pa še eno skupno točko. V vseh teh primerih se v njihovem jedru skriva nanotehnologija, eno najbolj hitro razvijajočih se in obetavnih področij današnje znanosti in tehnologije. In z vsemi zgoraj naštetimi možnostmi in še kako dodatno se ukvarja današnja gostja podob znanja, doktorica Aleksandra Lobnik, redna profesorica na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, vodja laboratorija za kemijo in okoljevarstvo ter tudi direktorica Inštituta za okoljevarstvo in senzorje. Profesorica Aleksandra Lobnik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Iz uvodoma povedanega je jasen poudarek na okolju, na varovanju okolja, ampak sama beseda nanotehnologija se morda marsikomu sliši kot nekaj, kar odtegne okoljske probleme sodobnega trenutka samo še povečati. Konec koncev velik del pretekle in še tudi današnje tehnologije je pač umazan in za začetek vprašanje, kakšne so potencialne pasti pri tehnologiji na nanonivoju?
Nanonivoj sigurno prinaša neke nove priložnosti in pa tudi neke nove zadržke. Kakorkoli raziskovalci smo vedno zelo želimo razvijati neke nove stvari. Smo strastni na novih področjih. Medtem, ko manj razmišljamo o tem, kaj to pomeni potem posledično za naše okolje in za naše zdravje. Zato je pri razvoju nanotehnologije izjemnega pomena, da ob tem, ko razvijamo nove materiale, tudi zelo odgovorno raziskujemo, kako le ti vplivajo potem na okolje in pa na naše zdravje. Predvsem je pa pomembno to, da se ti nanomateriali ne sproščajo nekontrolirano v okolje, se pravi, da imamo nadzor nad njihovim sproščanjem, da razumemo, kaj se z njimi dogaja, ko jih odlagamo v okolje oziroma, če jih uporabljamo v medicini, jih tudi lahko zaužijemo.
Konec koncev zdi se, ne, ko govorimo recimo o nevarnosti razno raznih nanodelcev, ne, se zdi, da pravzaprav večina te nevarnosti prihaja od tistih nanodelcev, ki so tako ali drugače že navzoči v okolju, bodisi zaradi tega, ker so naravnega izvora ali pa zato, ker so pravzaprav del tehnologije, ki že obstaja, da nimo prometa.
Nanomateriali zgodovinsko gledano so bliže od nekdaj prisotni, samo nismo imeli analiznih metod, s katerimi bi jih lahko zaznavali. Torej, zaznavati smo jih začeli šele lahko takrat, ko smo razvili prve zelo visoko zmogljive mikroskope, s katerimi smo sploh lahko prišli na nano nivo gledanja materialov. Seveda nekateri problemi prihajajo, če gledava prašne delce v zraku. Seveda razumemo, da majhni delčki povzročajo več težav kot makrodelčki, ker drugače vplivajo na naše telo. Ampak še enkrat, kot sem povedala, zelo pomembno je, da se zaradi tega ne odpovedujemo novim tehnologijam. Tehnologije se bodo razvijale tudi v bodoče, ampak mogoče iz preteklosti se moramo naučiti, da res bolj odgovorno raziskujemo. Se pravi, da razumemo, kaj ti materiali povzročajo, tako kot sem že prej omenila, kakšne so njihovi vplivi tako na okolje kot pa na samega človeka. Pa tudi ti nenadzorovani izpusti. Mislim, da je to največji problem. Recimo pri prašnih delcih nimamo prave kontrole nad izvori tega. Se pravi, izvore bo treba kontrolirati in pa poskušati reševati te probleme. Ne? Drugi problem je mikroplastika, če sva že pri tem v odpadnih vodah. Mikroplastika ima še pa drugo težavo, ker je tudi neobarvana, jo tudi težje zaznavamo. Tudi tukaj se še iščejo prave analizne metode, s katerimi bomo lahko te zadeve nadzorovali. Torej, v preteklosti smo razvijali že marsikatere materiale, ki so se posledično tudi zaradi prekomerne rabe začeli prekomerno pojavljati v našem okolju. Ampak ne smemo pa pozabiti, da v zgodovini je razvoj novih materialov botroval čisto novim tehnologijam, celo določena obdobja imamo poimenovana, po teh obdobjih govorimo o kameni dobi, o železni dobi in tako naprej. Aluminij iz najdba aluminija je omogočila letala, jeklo je omogočilo lokomotive, se pravi, material in razvoj materiala je nujno potreben za nove razvojne tehnologije. Če ne želimo se vračati v preteklost, bomo morali podpirati te tehnologije in ta razvoj podpirati, ampak seveda, kot sem že rekla, zelo odgovorno in z razumevanjem tega, kaj posledično to pomeni.
Zdi se, da se prav nanotehnološko področje v dobršni meri zaveda vseh teh težav, ki ste jih pravkar izpostavili, profesorica doktorica Aleksandra Lobnik. Konec koncev se zelo pogosto na številnih področjih, tudi na teh, s katerimi se vi intenzivno ukvarjate, posveča prav okoljskim problemom in načinom, kako bi z novimi pristopi, z nanotehnologijo lahko reševali marsikaterega izmed obstoječih problemov. Pa bi me zdaj zanimalo, kaj pravzaprav je na nanotehnologiji, na nanomaterialih takega, da pravzaprav omogoča tako uspešno nagovarjanje raznoraznih okoljskih težav.
Mogoče bi morala tukaj poudariti, da recimo nanomateriali imajo popolnoma drugačne lastnosti kot elementi, iz katerih so narejeni. Recimo železo nanodelec ima drugačne lastnosti kot železo samo. Se pravi, velikost vpliva na končne lastnosti samega materiala. Bistveno je to, da imajo veliko površino glede na volumen in jim daje to neke specifične lastnosti, dodatne. Mi jih dejansko uporabljamo na različnih področjih, kot ste omenili že področje recimo recikliranja voda. Namreč vode danes ne predstavljajo samo, ali pa bi rekla odpadne vode, ne predstavljajo danes samo problema. Ampak moramo malo obrniti to zgodbo. Mogoče so to nove priložnosti pridobivanja sekundarnih surovin. Pomeni, da odpadke, ki jih imamo v onesnaževala, ki jih imamo v odpadnih vodah, če jih bomo znali selektivno reciklirati, bomo s tem zmanjšali uporabo sekundarnih surovin. To pomeni, da je potreba potem, da zelo selektivno in specifično odstranjujemo določena onesnaževala iz odpadnih vod. In prav tukaj nanomateriali predstavljajo eno veliko priložnost.
Na kakšne načine?
Tukaj lahko uporabimo magnetne nanodelce, ki jih specifično funkcionaliziramo z specifičnimi funkcionalnimi skupinami, ki lahko zelo specifično vežejo recimo težke kovine. To je ena izmed priložnosti. Druga zadeva je, kot ste že omenili, redke zemlje. Disprozi, niobi in tako dalje. To so redke zemlje, ki jih uporabljamo tudi v elektroniki. Surovine teh redkih zemelj se večinoma nahajajo na Kitajskem in seveda Evropa sama svojih nahajališč teh kovin nima in seveda zato podpira in spodbuja razvoj takšnih tehnologij, ki bi to omogočale oziroma ki bi omogočale recikliranje teh kovin iz ali električnega odpadka ali iz odpadnih vod in podobno.
Zdaj, ko sva ravno pri redkih zemljah, ne samo, da pač niso lepo razprostranjene po planetu, kot bi bilo najbolj priročno, večinoma so na Kitajskem, tudi njihova pridelava oziroma predelava je izredno okoljsko zahteven postopek. Na Kitajskem so cela širna področja praktično uničena zaradi industrije, ki tam obstaja in katere del je tudi proizvodnja redkih zemelj. Tudi samo recikliranje ni najlažje, tako iz energetskega vidika kot okoljskega. Na kakšne načine pravzaprav bi lahko s pomočjo nanotehnologije konkretneje zgrabili pač torej redko zemljo, ki se vendarle v razno razni elektroniki pojavlja, pa vendarle v nekih malih količinah. Ne? Tukaj je vendarle ta moment, ko je treba cele sisteme ne, prilagoditi v to željo okrožnega gospodarstva, za katerega se prizadeva tudi Evropska unija.
Zato se vedno pogleda, kateri odpadki vsebujejo največ takšnih kovin. Vemo, da recimo vetrnice imajo ogromno teh kovin. Seveda potem se usmeriš na neke odpadke, ki jih imaš v večjem presežku in ki vsebujejo več teh različnih redkih zemelj. Tehnologija je sigurno vprašljiva v tem trenutku s pomočjo nanomaterialov, predvsem zaradi sinteze in pa količin nanomaterialov, ki bi jih za to potrebovali, delujejo pa na principu adsorpcije, se pravi vezave in pa desorpcije, kar pomeni, da če vežemo te redke zemlje zelo specifično na določen nanomaterial, ga seveda lahko desorbiramo, ga ponovno uporabimo kot sekundarno surovino in pa seveda nanomaterial lahko ponovno uporabimo. In tu se vračava na to vprašanje, da imamo nadzorovan izpust v okolje. V tem primeru bi nanomaterial, ki smo ga uporabili za adsorpcijo, ponovno lahko uporabljali skozi procese recikliranja. Večkrat zdaj ne morem reči, da neskončno, nekje so te meje, ampak recimo mi smo zdaj to poskusili nekje 20-30 krat, je šlo lepo odstranjevati določene kovine in pa redke zemlje. Seveda bojo pa še nove raziskave oziroma še bolj usmerjene raziskave pokazale, kje so tiste meje uporabnosti teh materialov glede realne uporabe za recikliranje redkih zemlj in pa kovin.
To verjetno se nanaša tudi na samo recikliranje raznorazne elektronike. Ne? Vemo, da je tudi to pomembno področje teh odpadkov je veliko in gre za zmes najrazličnejših materialov, na kateri so bolj, drugi manj dragoceni. Kam ste se vi do zdaj pravzaprav osredotočali, doktorica Aleksandra Lobnik?
Trenutno smo se osredotočali na odpadne vode, recimo v določeni proizvodnji, kjer so se pojavljale recimo težke kovine ali pa redke zemlje. V naslednjem koraku v okviru enega evropskega projekta bomo tudi razvijali pa možnosti pridobivanja redkih zemelj iz elektronskega odpadka, kar pomeni, da je ta priprava elektronskega odpadka, da bomo sploh lahko te redke zemlje adsorbirali oziroma reciklirali, še bistvenega pomena. Se pravi, da tu pridejo čisto mehanski procesi v poštev, se pravi mletje, izluževanje. To so pa tudi, moram reči, okolju ne tako prijazni postopki, ker ponavadi moramo delati v bolj kislih medijih, se pravi, uporabljamo lahko kisline, baze. Ne dela se to samo v vodnem mediju. Ampak še vedno so to postopki dosti bolj prijazni tem postopkom, kot ste jih omenjali prej v pogovoru, kar počnejo na Kitajskem, namreč že samo pridobivanje teh sekundarnih surovin je okoljsko izjemno vprašljivo. Torej, pristopi, ki omogočajo recikliranje, pa tudi, če moramo uporabiti ne samo vodnega medija, so še vedno dosti bolj prijazni okolju, kot pa ostali postopki, ki jih v tem trenutku uporabljamo. Vodni mediji namreč danes znamo očistiti do popolnosti, kar pomeni, da lahko uporabljamo različne tehnologije čiščenja voda, predvsem tukaj imam v mislih membranske tehnologije, ki nam lahko očistijo praktično čisto vsa onesnaževala iz voda in v tem primeru mi to vodo lahko ponovno uporabimo, mogoče celo lahko recikliramo kisline. Namreč tudi kisline se da z membranskimi tehnologijami reciklirati v procesu, kar pomeni, da si lahko narediš na nek način samozadosten proces. Tudi k temu bomo morali v bodoče težiti. Ne samo, da najdemo prave postopke za recikliranje vrednih onesnaževal, ampak da sam postopek, ki ga bomo ustvarjali, naredimo čim bolj samozadosten, kar pomeni, da vso vodo, ki jo uporabljamo, poskušamo reciklirati in energijo, ki jo pri tem porabljamo oziroma na neke druge načine poskušati povrniti. Če uporabljamo recimo vročo vodo ali pa imamo previsoke temperature, da na nek način čim poskušamo potem optimizirati tudi procese, da bodo okolju čim bolj prijazni.
Če se morda za trenutek takole zazreva v prihodnost, ne, kako bi si zamišljali idealno čiščenje vode v neki prihodnosti? Bi lahko rekli, da bo torej imela ne samo vsaka tovarna svojo tako optimalno čistilno napravo, bodo te čistilne naprave, kakršne že poznamo, pravzaprav nekako nadgrajene z vso to novo tehnologijo, ali bo nemara na koncu lahko vsak uporabnik imel že tako rekoč svojo pri hiši, pri stanovanjskem bloku, tako da bo ves ta del teh odpadnih vod dejansko postal stvar preteklosti in celo zbiralnica nekih potencialno uporabnih snovi.
Sigurno je želja potem, ker voda bo postala ena zelo pomembna ali pa je že ena izmed najbolj pomembnih surovin na svetu. V Sloveniji se tega ne zavedamo. Vode imamo dovolj, je relativno poceni in zato se še tega problema ne zavedamo dovolj. Bo pa v prihodnost voda postala izjemno draga, izjemno pomembna, zato bo recikliranje voda vedno bolj pomembno. Se pravi, da ne bo pomembno samo, da očistimo vodo do takšnih mejnih vrednosti, da lahko gre direktno v vodotoke, ampak bomo težili k temu, da jo lahko ponovno uporabimo, če nič drugega, vsaj za sanitarno vodo. Si znam zamišljati, da bomo na tem področju imeli veliko dela v prihodnje. Danes se gospodarske družbe že zavedajo tega problema, poskušajo že optimizirati svoje procese znotraj svojih tehnologij, da čim več vod reciklirajo, vračajo nazaj v procese, delno očistijo in jih vračajo v različne procese in da imajo izpustov čim manj, zato ker tudi ti izpustov in pa obremenjenost teh voda jih stane, plačujejo za to, ne?
Zdaj sami ne delujete samo kot raziskovalka, ukvarjate se tudi s tistim tehnološkim delom, kako torej vse te nova spoznanja pretopiti v konkretne, realne izdelke, ki bodo dejansko upravljale vse te fine ideje, o katerih pač si jih zamišljamo. In na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje se recimo konkretno ukvarjate z razvojem optičnih kemijskih senzorjev in biosenzorjev, pa za začetek, kaj so torej optični kemijski senzori, kaj, na kakšnih principih delujejo, kakšne so njihove možnosti?
Optični kemijski senzori so seveda majhne naprave, ko govorimo o senzorjih, so vedno malih dimenzij naprave, delujejo pa na principu absorpcije ali pa fluorescence, kar pomeni, da lahko že z barvno spremembo vidimo prisotnost določenega onesnaževala, to pomeni, da v tem primeru niti ne rabimo merilnega inštrumenta.
A tako kot lakmusov papir.
Tako kot lakmusov papir, podobno. Če pa imamo fluorescenco ali pa kakšne druge optične inštrumente, s katerimi detektiramo ta senzor, pa rabimo določen inštrument zraven, s katerim lahko izmerimo. Mi se predvsem usmerjamo na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje na področje personaliziranja senzorike, kar pomeni, da bi bila ta senzorika čim bolj poceni, čim bolj prisotna in tudi dosegljiva za vsakega posameznika. Nam se zdi zelo pomembno, da ni dovolj, da izvajamo monitoring voda na zavodih, nacionalnih laboratorijih v določenem obdobju, čeprav so ti rezultati vedno javno objavljivi, jih imate tudi objavljene na spletnih stranih Arsota, ampak se nam zdi, da bi bilo pomembno, da tudi sami si znamo določene stvari izmeriti. Recimo ideja je, da bi imel vsak posameznik recimo pri sebi senzor, s katerim bi lahko zmeril zrak v tem prostoru, v katerem se recimo zdaj nahajava, da si bi lahko vsak posameznik zmeril kvaliteto vode, ki jo bo pil ali tukaj doma ali na potovanju. Tudi je veliko kontaminiranosti s prehrano, zato se nam je zdelo tudi smiselno razviti senzor, ki lahko spremlja svežost mesa, naprimer perutnina ribe so najbolj obremenjene, najbolj hitro se pokvarijo in zdaj glih končujemo en konkretni projekt skupaj s partnerjem Teleteh, kjer smo pridobili sredstva iz Ministrstva za gospodarstvo in kjer je produkt praktično smart box, kjer bomo vključili v seveda stekleno škatlo z lesenim pokrovom, da smo čim bolj okolju prijazni, senzor, ki bo povezan z mobilnim telefonom in vam bo podal informacijo o tem, kako dolgo je recimo vaše meso še užitno.
Kaj pa zaznava ta senzor konkretno? Kaj je tisto, kar spremljate, kaj vas zanima?
V tem primeru, če gledava pri hrani, spremljamo prisotnost biogenih aminov, torej kemični senzor, ker mikroorganizmi, ki se pri tem razvijajo, sprošča določene kemične substance, torej ne merimo v bistvu mikrobiološke kontaminiranosti, ampak kemično kontaminiranost biogenijami. Mi tudi vemo, da so škodljivi za naše zdravje in je tudi zelo pomembno, da vemo, da so prisotni in da so prisotni v čim nižji koncentraciji, ko bomo to meso recimo uživali.
Kaj pa so biogeni amini, ko ste že omenili jih in so škodljivi?
Ja, to imate različne biogene amine, putrescin, kadaverin, dopamin, histamin, se pravi ena vrsta različnih substanc, ki se različno sproščajo pri različni vrsti mesa. Torej, če govoriva o perutnini, bova imele prisotne nekoliko drugačne biogene amine, kot so prisotni pri ribah. Potem imam vas spet popolnoma drugačno zgodbo, ko govoriva o govedini ali pa svinjini. Se pravi, da en senzor zelo redko lahko zaznava vse vrste mesa. V tem trenutku smo razvili senzor, ki lahko zaznava piščanca in pa ribo. Manj uspešni smo bili pri razvoju senzorja za govedino.
Vemo, kaj pa?
Kje je zato, ker se govedina stara. In starana govedina dobi na površini en taki sloj, ki ne prepušča kemičnih substanc. In je kar neka logika, ne, da govedina je najtežje spremljati, tudi se najbolj pozno pokvari, ne, tak da je govedina tudi zelo izvzeta, ampak ti senzori, ki jih pa zdaj uporabljamo, bi pa bili tudi dobri mogoče za prepoznavanje mesa, kar bi pa bilo mogoče včasih tudi zelo dobro in pa uporabno, da za senzorjem včasih kupite nek kos, pa ne veste, no mogoče v trgovini ni to tak, ampak ko nekje naročite, bi mogoče lahko preverili, ali je to kos svinjine, ali je to na ta način, no.
Skratka, bi lahko preverili, kaj smo
mogoče
dobili na krožniku. Če...
Ja, na krožniku glih ne, ker ni za kuhano meso, ne, ampak samo za sveže meso je primerno, ne.
Veliko je podrobnosti, na katere je treba paziti. Pa me zanima, ne, znanstveni preboji, ne, zelo pogosto veliko obetajo, ne, ampak ta pot v praktično uporabo, ne, v aplikacijo konkretne tehnologije, ne, pa spet zahtevajo ves ta razvoj. In pogosto slišimo, ne, da v Sloveniji na tem področju prenosa bolj šepamo. In bi me zanimalo vaše mnenje, profesorica doktorica Aleksandra Lobnik, kateri so tisti koraki, kjer se najhitreje lahko zalomi, zaustavi, kaj je tisto, na kar je potrebno biti še posebej pozoren, če želiš neko super idejo spraviti v realno uporabo.
Zdaj ste pa izpostavili res eno takšno srž problema, ker samo ljudje, ki so samo na univerzah in samo raziskujejo, ne razumejo, kaj pomeni prenos tehnologije v gospodarstvo. Ko se lotiš pa novega projekta, se pravi, bova rekle, ta raziskovalni del je en projekt. Ti pokažeš nek know-how in pa neko tehnologijo zastaviš, da neka stvar funkcionira za neko idejo, ki si si jo zastavil. Ampak potem se začne šele pravo delo prenosa tehnologije v gospodarstvo. Namreč tukaj moraš upoštevati toliko različnih faktorjev. Certificiranje, potem prilagajanje nekim drugim okoljem, o katerih nisi razmišljal, ko si razvijal, recimo, če govoriva o senzoriki. Tukaj se pojavi potem polno nekih novih problemov, na katere nisi jih niti pričakoval, niti nisi razumel in zato je to sodelovanje med znanstveniki in pa gospodarstvom nujno potrebno. Zato, ker eden brez drugega tega razvoja ne moreta narediti ali pa prenosa določene tehnologije v gospodarstvo. Inštitut za okoljevarstvo in Sinzer obstaja od leta 2006. Se pravi, v tem obdobju smo naredili eno maso različnih prototipov, eno maso različnih patentov, skupaj z univerzo ali pa samostojno, ampak do končnih produktov pa je dosti težje priti. Se pravi, od prototipa do končnega produkta moraš imeti spet določeno investicijo, interes na trgu, da ti proizvedeš nek proizvod, ki ga bojo ljudje tudi kupovali. In pa še enkrat naletiš na toliko ovir, ki jih je potrebno z srečo in z pametjo poskušati prebroditi. Predvsem je pa pomembno tudi to povedati, da se včasih v Sloveniji ne zavedamo, da ta del potrebuje tudi dodatna finančna sredstva, čeprav RRI2 projekti Ministrstva za gospodarstvo je to mal prepoznalo in je začelo vključevati prav takšne projekte v svoja financiranja, kar smo zelo veseli. Vidim pa, da če gremo pa direktno z nekom v gospodarstvo razvija določen produkt, pa so te časovnice včasih problem. Oni bi pričakovali, da če smo mi razvili nek know-how za določen senzor, da bo to že čez 3 mesece na trgu. Ampak spet rabiš določen čas in določen razvoj, da se te stvari dorečejo, validirajo. Vedno ljudje pozabimo, da moramo koncept ali pa končni izdelek tudi validirati, tudi preveriti, da vse funkcionira na ta način, kot smo si zaželili. In pa tudi podati vse informacije, če ne deluje tako, kot bi želeli, se ni problem. Lahko tudi z nekimi določenimi omejitvami deluje, ampak o tem morate biti vi obveščeni in pa seveda uporabnik.
Kako pa gledate na torej, recimo, novi predlog znanstveno-raziskovalnega zakona, ki naj bi nekaj več pozornosti vendarle namenil tudi ravno temu prenosu?
Mislim, da je to nujno potrebno. Potrebno je podpirati, namreč moram poudariti, da imamo izjemno dobre raziskovalce, tako kot imamo odlične športnike, imamo tudi odlične raziskovalce. Včasih se tega ne zavedamo dovolj v Sloveniji, ampak naši raziskovalci so najboljši v svetovnih merilih, dobivajo najboljše nagrade, so res prepoznavni v svojih okoljih, ampak ponavadi seveda jih ne izpostavljamo javnosti na enak način, kot se šport izpostavlja. Zato bi morali res najti neke prave poti, da bi te vrhunske dosežke znanstvenikov znalo gospodarstvo uporabiti. Včasih je tudi problem, da so ti znanstveni izsledki mogoče nerazumljivi za določeno gospodarstvo. Se pravi, da je potrebno tukaj imeti tudi vmesne člene, ki bi lahko pomagali pri prenosu določenih tehnologij v gospodarsko okolje. Verjetno ni prava pot, da se raziskovalec direktno pogovarja z gospodarstvom, ampak v resnici rabimo te pisarne, ki že obstajajo v našem okolju, pisarne za prenos znanja, tudi na Univerzi v Mariboru imamo takšno novo pisarno in te se trudijo, da prepoznajo te stvari in da naredijo te transfere, kontaktirajo gospodarstva, poskušajo res dobiti neke nove izdelke. Namreč samo Slovenijo lahko v gospodarskem smislu rešujemo z izdelki z visoko dodano vrednostjo, tega se moramo zavedati. Mi imamo izjemno dobro šolstvo, naši ljudje dobijo dobro izobrazbo, so iskana delovna sila tudi v tujini, zato nam mladi tudi kar pogosto pobegnejo v tujino in zato moramo to izkoristiti. Izkoristimo pa lahko samo na ta način, da naredimo nove izdelke z visokimi dodanimi vrednostmi v gospodarstvu, ker gospodarstvo prinaša potem tisti denar, s katerim bomo mi vse davke poplačali, se pravi, da bomo lahko imeli še dalje naprej dobro šolstvo, zdravstvo, kar si pa vsi želimo.
Profesorica doktorica Aleksandra Lobnik, najlepša hvala za ta pogovor in veliko uspehov tako na znanstvenem področju kot pri tem zahtevnem prenosu k realnim izdelkom.
Najlepša hvala za povabilo.
Podobe znanja.
S profesorico doktorico Aleksandro Lobnik sem se pogovarjala Nina Slaček, za ton je skrbel Vojko Kokot.